Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Sunt încântat să fim din nou împreună aici la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și este cu adevărat un privilegiu pentru mine că și de această dată ați ales să ne priviți pe Speranța TV, pe rețelele sociale sau să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare platformă de podcast. Vă mulțumesc din toată inima pentru mesaje, pentru faptul că interacționați cu noi și mai ales pentru inițiativa de a deschide televizoarele, de a ne urmări pe internet sau de a deschide aparatele de radio pentru a asculta ce mesaje are Dumnezeu să ne transmite în ocazia aceasta, astfel încât să-L putem înțelege cât mai bine. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla doar prin persoana mea, ci alături de mine am doi colegi pastori cu care voi deschide Scriptura și alături de care vom reuși să decriptăm cu adevărat mesajul Domnului Hristos pentru noi toți. Așadar, le spun bun revenit în platoul Tainei din Scripturi pastorilor Daniel Naie și Silviu Tisloveanu.
Bun găsit!
Bine te-am regăsit, Costi!
O să trecem deja la dezbatere. Pentru a economisi timp și vă propun să preluăm întrebarea venită din partea unuia dintre ascultătorii sau privitorii noștri, așadar rubrica Întrebarea ta. Este numărul nostru de WhatsApp, acolo unde domnul Cosmin Mihai ne întreabă: despărțirea dintre soți din cauza abuzurilor fizice și sau verbale este una biblică?
Despărțirea sau divorțul,
da, mai concret așa, mai clar.
Da. Este un subiect foarte delicat și de data aceasta cred că foarte important este contextul. Dacă cineva pune întrebarea aceasta dintr-o situație de abuz sau nu. Cu toate acestea, noi știm că planul lui Dumnezeu a fost ca un cuplu să fie fericit. Deci noi de obicei ne concentrăm asupra soluției ultime sau soluției extreme, pierzând din vedere care este planul lui Dumnezeu de a fi fericiți și că Dumnezeu nu-și dorește ca o persoană să ajungă la divorț. Cu toate acestea, Biblia prezintă două situații în care divorțul este îngăduit. Una este menționată de Domnul Hristos în Matei capitolul 19, unde cu versetul 9, eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Un prim lucru care se poate spune de aici, cuvântul care apare în limba greacă este mult mai cuprinzător decât ceea ce sugerează limba română, adică
prea curvia.
Decât prea curvie, adică porneia în greacă înseamnă, este o paletă foarte largă de situații de imoralitate. Acesta este un motiv.
Dar care au de-a face doar cu relația intimă, sexuală?
Da, este de natură sexuală, da, okay. dar sunt foarte multe păcate sau foarte multe situații.
Dar din zona asta.
Dar din zona aceasta. Și a doua situație care în mod explicit este o îngăduință din partea Bibliei cu privire la divorț este abandonul partenerului necredincios. Când partenerul necredincios îl abandonează pe cel credincios, atunci nu trebuie să forțezi acea relație, ești îndreptățit să ții divorțul.
Da, nu.
O să citesc eu versetul
mai clar. Ce scrie, ce zice?
Versetul la care făceați referire, bănuiesc că este din 1 Corinteni 7?
Da.
Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora, după situație, nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.
Deci nu te obligă nimeni să stai, adică, de fapt, nici nu că nu te obligă. Nu poți, efectiv. Deci este o situație acceptată, nu? Acum,
păi celălalt are dreptul să se recăsătorească?
Păi vorbim de două aspecte, nu? Adică
corect.
Vorbim de divorț și recăsătorire.
Da.
Aș sugera să terminăm întâi cu divorțul.
Rămânem aici, aveți dreptate.
Divorțul în caz de abuz, nu? Abuz fizic.
Da, despre asta vorbim. Asta a fost întrebarea.
Nu există o îngăduință explicită a Scripturilor cu privire la lucrul acesta. Adică nu este niciun text care să lege divorțul de abuz fizic. Cu toate acestea, în mod evident, Sfânta Scriptură condamnă violența, condamnă abuzul. Dumnezeu este indignat de-a lungul întregii Scripturi când cel vulnerabil este nedreptățit, este abuzat, în mod deosebit dacă persoana respectivă este într-o situație vulnerabilă, nu? Femeile singure, străinii, orfanii și așa mai departe. Dar și într-o relație, adică în cadrul căsătoriei, femeia este vulnerabilă dacă considerăm aspectul fizic, poate să fie și cel financiar. Ce faci dacă ești într-o situație în care ești abuzat și vine cineva și spune nu este decât două motive pentru care tu poți să ieși din această relație abuzivă?
Ce le amintite mai devreme?
Dacă este cineva în situația aceasta în momentul de față, sfatul meu ca pastor este: faceți imediat ceva. În primul rând, stați de vorbă cu cineva care este competent, un pastor, un psiholog, un psihoterapeut, explicați situația. Cea mai mare nenorocire este când cineva stă într-o relație de genul acesta și nu spune nimic, considerând că face un exercițiu de credincioșie.
Sindromul Stockholm.
Trebuie să faci ceva. Și ideal este ca și în situațiile când are loc necredincioșie pe linie sexuală sau când cineva își schimbă religia, și în situația aceasta ideal este să se facă tot ce este posibil ca să se îndrepte situația și să se salveze familia. Dar dacă familia nu poate să fie salvată și persoana respectivă continuă să fie un abuzator, biserica permite...
Recunoaște
ca fiind o situație excepțională, pentru că apare în spiritul Scripturii. Tu ai o obligație nu numai să protejezi viața altora, care este o poruncă explicită, ai obligația să protejezi și viața ta și viața copiilor tăi, și nimeni nu este obligat să stea într-o relație abuzivă.
Toxică.
Dar revin la ceea ce am început. Marea noastră problemă este că noi imediat încercăm să găsim o formulă de evadare, poate unde nici nu este cazul, fără să facem tot ceea ce depinde de noi ca să vedem dacă există într-adevăr o soluție în situația aceea. Căutați să rezolvați.
Dar cum rămâne cu jurămintele astea pe care le facem la căsătorie, la bine și la greu, până când moartea ne va despărți?
Bine, acum nu știu dacă trebuie neapărat să ducem lucrurile la extrem. Eu sunt de acord că atunci când viața este pusă în pericol, persoana în cauză are dreptul să se separe.
Dacă viața e pusă în pericol, da, o înjurătură azi, o înjurătură mâine, asta.
Unii spun că și o bătaie.
Nu cred că
bătaia
trebuie.
Nu e ruptă din...
Da, adică...
Da.
Orice șut în fund e un pas înainte.
Da, dincolo de ironie, că situația
Nu, dar eu vorbesc foarte serios, adică că jignești sau că spui la un moment dat niște cuvinte nu pot fi chiar încadrate în situația pe care ai amintit-o tu mai devreme, că viața este pusă în pericol.
Asta vreau să spun și eu. Că nu cred că trebuie să ne gândim atât de repede la despărțire pentru lucruri de felul ăsta, ci cel puțin din câte înțeleg eu, Biserica Adventistă, și cred că este în spiritul Bibliei lucrul ăsta, recunoaște unei persoane a cărei viață este pusă în pericol, îi recunoaște dreptul de a se separa, poate și de a divorța.
Dar cu toate astea rămâi într-o căsătorie în care ești jignit zilnic?
Cred că nu putem să dăm noi soluția, Costi, aici. Cred că, de fapt, adică înțeleg lucrurile, dar e greșit să te... ca cineva dintr-un platou să spună să faci lucrul ăsta sau să nu-l faci.
Aici este dificultatea întrebării, pentru că dacă nu discuți pe un caz concret și auzi că a spus un pastor, nu, domnule, cum să stai să te jignească cineva, știi? Adică, ce bine că mi-a spus cineva să... Gata, am plecat, nu? Trebuie o situație concretă, trebuie discutată cu elementele specifice, și ca principiu trebuie căutat soluții.
Da, vedeți că uneori în familie, când mai zăbubesc un pic aici, pentru că este delicată situația.
Foarte delicată.
Uneori întrebările de la emisiunea noastră nu sunt deloc simple. Domnul Iisus a fost batjocorit, a fost scuipat, i s-au vândut hainele, i s-a pus o coroană de spin pe cap, a sângerat, a fost pus pe cruce
și n-a dat înapoi.
Nu, a mers înainte. Uite, nu se pot aplica atitudinile astea și în căsnicie, adică o soție loială rămâne acolo până
nu? Acum
modelul ăsta?
Hai să citesc din 1 Petru 3:1. Tot astfel nevestelor fi supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Acum este drept că noi nu știm dacă bărbații aceștia care nu ascultă cuvântul sunt și violenți într-un fel sau altul. E drept că versetul ăsta nu ne vorbește. Dar cred că el ne lasă să înțelegem că nu trebuie să te dai bătut cu una, cu două, și că tu ca femeie, să zicem, credincioasă și loială Domnului, ești totuși în postura de a te gândi și la mântuirea soțului tău. Și cred că ești chemată să te lupți cât poți de mult să salvezi căsnicia și să-l salvezi și pe soțul tău cu ajutorul lui Dumnezeu, evident. Aș mai spune atât, cred că este o situație să te separi datorită violenței fizice, și una este să te separi pentru că asta este, am constatat că nu ne potrivim și prea ușor am renunțat. Cred că sunt două situații diferite.
Da, nu discutăm despre asta.
Da, dar trebuie să reținem că în situațiile astea în care viața ți este pusă efectiv în pericol, sunt astfel de cazuri. După tortură psihologică ani de zile, trece la amenințări, chiar au fost și încercări de a-ți lua viața, atunci pare cumva logic, pare cumva normal să faci un pas înapoi, că și viața ta este importantă. Doar că în contextul ăsta tu nu ai dreptul să te recăsătorești, pentru că despărțirea numită ea, fie separare, fie o simplă separare, fie o separare legală, divorț, despărțirea asta nu face parte dintre motivele acelea recunoscute biblic. Ori te lasă el, da? Ori calcă el pe bec, da? Comite o imoralitate, ori îți moare și atunci tu ești liber sau liberă să te recăsătorești. În situația asta, aplicând cumva spiritul Bibliei, o astfel de persoană rămâne legată de partenerul ei de viață până când moare sau până când el se recăsătorește. Până atunci rămâne legată și nu are dreptul să-și refacă viața.
Păi nu mă doare sufletul. Efectiv, adică simt o durere sufletească imensă când întâlnesc suferință de genul acesta, și nu neapărat violență fizică, dar orice formă de abuz într-o relație care este desemnată de Dumnezeu ca să fie fericită, să fie împlinită, pur și simplu îmi produce multă durere. Și am observat că sunt două extreme în momentul când discutăm subiectul acesta. Unii care încurajează foarte ușor divorțul, adică cunosc persoane care au mers la un psiholog și unde se putea face evident ceva după, părerea mea, a încurajat imediat divorțul. Sau persoane care folosesc argumentul acesta religios. Uite, Domnul Iisus a suferit până la moarte. Nu zice Biblia ca să întorci obrazul când ești lovit, să-l întorci și pe celălalt. Și aici facem o greșeală. Pentru că tu nu poți să sugerezi ceva ce poate tu nu ai face dacă ai fi în situația respectivă. Și greșeala cea mai mare este, revin la ideea aceasta care este una dintre ideile care mie mi-a schimbat modul de a privi Scriptura. Noi aplicăm situații dintr-un context anume, într-un alt context. Când Domnul se referă la abuz, să sufere abuzul, era un abuz pe care îl făcea autoritatea romană. Nu, îți lua mai multe chestii, îți lua haina, îți lua... Dar noi luăm situația respectivă și o transferăm în familie, și pe lângă tortura pe care o suferă cineva care este oricum într-un abuz, se adaugă abuzul spiritual din partea unei persoane religioase, pentru că tu pleci de la premisa că orice s-ar întâmpla, nu trebuie să ajungi la divorț. Nu, sunt situații în care se ajunge, dar asigură-te că până ajunge acolo se face tot ceea ce este posibil ca să salvezi acea relație.
Vă mulțumesc mult, apreciez întrebările dumneavoastră, vedeți că suscită comentarii nu ușor de administrat, există o frământare personală atunci când vorbim despre situații de genul amintite mai devreme și noi cerem călăuzire din partea lui Dumnezeu pentru a găsi cuvintele potrivite astfel încât să venim în întâmpinarea dilemelor dumneavoastră și cerem de fiecare dată înțelepciune din partea lui Dumnezeu, nu din partea noastră ca oameni. Vă invit să lăsați comentariile dumneavoastră, publice sau în privat, pe YouTube sau pe Facebook, dacă sunteți pe rețelele sociale, sau să ne scrieți la 0751400300 pe WhatsApp și de data aceasta precizez că emisiunea este înregistrată. Din păcate nu putem prelua întrebări în timp real, dar în ediții viitoare cu siguranță facem referire la cele pe care le primim. În ocazia de față, împreună cu pastorii Daniel Naie și Silviu Tizloveanu ne-am propus să decodăm rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17 și să aflăm răspunsul la întrebarea de ce s-a rugat Domnul Iisus chiar și pentru mine. Stimați colegi, Ioan 17 este cu adevărat un monument, îi pot spune, a ceea ce înseamnă legătura dintre Domnul Iisus și Tatăl Ceresc. Dau citire câteva versete. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în el. Mă opresc aici, continuă rugăciunea de aici, din Ioan 17 a Domnului Iisus. Am să vă întreb, care este contextul în care Domnul simte nevoia unui astfel de moment de intimitate cu Tatăl?
Domnul Hristos și ucenicii se află într-un cadru restrâns, sunt practic doar ei și cadrul acesta restrâns începe, Costi, de prin capitolul 13, atunci când are loc cina cea de taină. Acolo Domnul Hristos face gestul acela extrem, greu de înțeles pentru ucenici, de a le spăla picioarele și continuând mai departe le dă anumite învățături, le dă încurajări și îi pregătește cumva pentru momentul șocant al
arestării.
Momentul șocant al arestării sale. Această rugăciune, rugăciunea Domnului Hristos, este o rugăciune care merge cumva pe trei direcții. Este o rugăciune în care Domnul Hristos se roagă pentru sine, mai apoi se roagă pentru ucenici și pe final îl găsim rugându-se nu doar pentru ucenici, ci pentru toți cei ce aveau să creadă prin cuvântul ucenicilor. Așadar, este o rugăciune spusă, să zicem, la capăt de drum, dar n-ar trebui privită ca o rugăciune supărată, ca pe o rugăciune dureroasă. Pentru că știm că Domnul Hristos a mers cu bucurie la moarte. Chiar dacă în grădina Ghetsemani s-a clătinat, el a mers hotărât pe drumul acesta al crucii, așa că nu ar trebui să vedem rugăciunea aceasta ca pe o rugăciune încordată, ca pe o rugăciune tensionată sau care mustește de durere sufletească a Domnului Hristos. E dimpotrivă o rugăciune senină.
Tata, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Unde ne găsim propriu-zis? Unde era Domnul Iisus aici când se roagă, fizic vorbind? Era în grădina Ghetsemanii sau este înainte de momentul grădinii?
Eu Eu cred că era undeva, nu pot să precizez dacă era, ajunsese în grădină, dar era în mod evident, plecaseră din camera de sus unde a avut loc cina și o parte din discuție și este arestat, când este arestat, este arestat în grădina Ghetsemani.
Este înainte și ne ajută 18 cu 1, unde spune că după ce a rostit aceste cuvinte, practic după rugăciunea aceasta, a plecat cu cenicii săi dincolo de părul Chedron, unde era o grădină în care au intrat și așa mai departe. Deci aici încă se află într-un loc din Ierusalim, într-un loc în care au luat ei, în care au servit.
Ce este clar este că rugăciunea aceasta face parte din un testament spiritual, adică sunt cuvintele lui înainte de arestare, înainte de crucificare și au valoarea aceasta a unui testament spiritual, adică ce spune cineva la urmă.
Ne găsim cumva ziua de vineri în principiu sau suntem totuși joi seară? Era noapte? Putem să definim asta?
Este mai degrabă joi. Adică sunt destul de sigur că este joi. Da, pentru că, repet, așa cum am citit, după asta merge în grădina Ghetsemani și acolo vine vânzătorul și așa mai departe. Și știm, corelând relatările biblice, știm că Domnul Hristos joi seara a fost prins, a fost, mă rog, judecat în noaptea de joi și vineri, a fost chemat din nou în fața Sinedriului.
Care este tema principală din versetele amintite mai devreme legate de rugăciunea pe care Domnul Iisus o înalță pentru sine înaintea Tatălui?
Vedem că Domnul Iisus Hristos chiar în versetul 1 își ridică ochii spre cer și spune aceste cuvinte: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Putem afirma cu certitudine din Sfintele Scripturi că scopul principal al venirii Domnului Iisus Hristos pe acest pământ a fost ca să ne arate cum este Dumnezeu, să dezvăluie caracterul lui Dumnezeu. Sunt pasaje care arată foarte clar lucrul acesta, Matei 11 cu 27, capitolul 1 din Ioan. Deci Domnul Iisus a venit să-L dezvăluie pe Tatăl și se apropia momentul supremei dezvăluirea caracterului Dumnezeu, care era crucea. Când Domnul Hristos folosește în Ioan ideea aceasta de proslăvește-mă, sau eu te proslăvesc, se face o referire directă la jertfa lui de pe cruce, unde a avut loc manifestarea supremă a dragostei lui Dumnezeu, dezvăluirea supremă a caracterului lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos știe că a sosit momentul. A sosit momentul, Doamne, ca să-L proslăvești pe Fiul Tău. Și proslăvirea aceasta, Domnul Hristos se referă la faptul, ajută-mă, o spune, ajută-mă, ca în situația aceasta teribilă să dezvălui cum ești tu. Și Dumnezeu o face, Domnul Hristos o face, vă faceți aminte că pe cruce face lucrul acesta.
I-a fost teamă Domnul Iisus de momentul crucificării? Cum îl putem decripta din cuvintele citite mai devreme?
N-aș vedea aici teama, ci aș vedea-o practic din capitolul 18 încolo, dar nu văd în capitolul 17, ci îl văd pe Domnul Hristos foarte senin și preocupat în același timp pentru soarta ucenicilor, dar nu atât de mult pentru soarta lui, pentru că uite la el cum își ridică ochii spre cer, așa cum a făcut-o și când a binecuvântat pâinile și le-a înmulțit, și când l-a înviat pe Lazar, la fel. Deci conexiunea lui cu Tatăl era una foarte puternică în momentele alea. Doar că din câte observăm, de-a lungul capitolului 17, Domnul Hristos adesea se adresează Tatălui sau vorbește despre El și Tatăl și imediat include și pe ucenici sau oameni. Asta este marea frământare a Domnului Hristos. Uite, de exemplu, după cum i-ai dat putere peste orice făptură să dea viață veșnică, observ, e Iisus, Tatăl și misiunea Lui. Sau, ca și ei, să te cunoască pe tine. Uite, ai tăi erau 12 cu 6, ai tăi erau și tu mi-ai dat și eu a păzit cuvântul tău și așa mai departe. Preocuparea de căpătea Domnul Hristos este pentru ucenici.
Când oamenii se referă la momentele finale ale vieții Domnului Iisus Hristos, Și aici există două extreme. Unii au impresia că fiind Domnul Iisus Hristos, El s-a dus așa, triumfător la moarte, știa dinainte, hai să o fac și pe asta, știi? În realitate, Domnul Hristos era un bărbat de 33 de ani, nu-și dorea să moară. Dar dacă exista o frică în viața Domnului Iisus Hristos, nu era o frică atât de mare cu privire la suferința lui fizică, cât era o frică să nu piardă frumusețea acelei relații pe care el o știa, pentru că vorbește, face referire în capitolul acesta despre relația pe care l-a avut-o cu tatăl. Și teama lui cea mai mare, știți că Domnul Hristos n-a murit, în cele din urmă n-a murit datorită unei probleme fizice. A murit pentru că i s-a rupt pur și simplu inima datorită simțământului acela de despărțire față de Dumnezeu. În sensul acesta putem să vorbim de o teamă.
Dar a murit și fizic.
Ce anume?
A murit fizic.
Bineînțeles.
Cine a murit? Dumnezeu, Iisus Dumnezeu sau...
Păi, Dumnezeu nu poate să moară, nu? Dumnezeu nu poate să moară, adică Iisus Hristos a murit. Acum să disecăm, noi știi, a murit. Eu cred că e înțelept să spunem atât.
Știi răspuns? Știi răspunsul meu la întrebarea asta, nu?
Mai spune-l odată.
Întrebarea nu e bună.
Da.
E greu de... Și de ce? Pentru că dacă am fi sigur că am înțelege pe deplin întruparea, am fi sigur și de răspunsul în privința morții lui, dar cum noi nu înțelegem pe deplin întruparea, e greu să înțelegem pe deplin moartea. Și eu știu la fel că natura divină nu poate să
aici
nu poate
rămâne
să
o taină, nu?
Exact.
Suntem la taine din scripturi și nu putem decripta.
Am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau.
Da. Mergând pe sau rămânând aici în zona rugăciunii. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. La cine se referă în mod special aici? La ucenici? Sau vorbește Domnul Iisus, versetul 7? Sau vorbește despre toți cei cu care Iisus a intrat în contact, inclusiv noi, cei care de-a lungul timpului, când vorbesc despre noi, vorbesc despre omenirea întreagă care a avut de-a face cu acest cuvânt revelat?
În versetul 6 spune oamenilor în general, deși versetele următoare în mod evident Domnul Hristos îngustează
către ucenici.
Dar eu cred că mai mulți oameni decât ucenicii au cunoscut că a venit de la Dumnezeu. Adică toți oamenii aceia care au recunoscut în Iisus mai mult decât un om, l-au recunoscut ca Mesia, au recunoscut faptul că era trimis de Dumnezeu, tocmai datorită faptului că el a manifestat caracterul divin în viața lui.
Pentru ei mă rog, adică pentru ucenici, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi, tot ce este al meu este și al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Care este legătura dintre ucenici și ideea aceasta a faptului că Iisus este de fapt Fiul lui Dumnezeu? Hai să reformulez un pic. Îi responsabilizează în vreun fel pe ucenici această idee pe care Iisus o transmite aici în rugăciune?
Nu știu dacă am prins exact ideea, dar ți-aș spune cum înțeleg eu lucrurile. Spun încă o dată, Domnul Hristos în rugăciunea asta constituie un triunghi din El, Dumnezeu Tatăl și ucenicii și implicit omenirea, cel puțin de la un punct încolo. Așa că...
Hai să întreb altfel. Rolul ucenicilor, acelor 12 aleși de El, este mai important în ochii lui Dumnezeu decât alți oameni sau ceilalți ucenici, 70 câți au mai fost?
Nu, pentru că dacă ne uităm aici, vedem că ei au un rol totuși, că zice la un moment dat...
Au un rol, dar este mai important decât al altora?
Nu, stai puțin, dă-mi voie. Deci ei au un rol și rolul este, zice, mă rog și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor, dar nu găsesc acum versetul, da, versetul 20, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru aceia care vor crede în mine prin cuvântul lor, observi?
Al ucenicilor.
Și acum, preocuparea Domnului Hristos este ca acest grup care reprezintă pe el și care are misiunea specială de a merge către ceilalți, acest grup să fie consolidat spiritual. Înțelegi? Pentru că dacă îi arunci în luptă nepregătiți, neantrenați, atunci ei nu vor face față. Prin urmare, Domnul Hristos se roagă în mod special pentru ei, știind că prin ei El va ajunge și la ceilalți. Deci și ceilalți sunt importanți. Dacă ne uităm în Ioan 3:16, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca oricine crede în El. Nu este Domnul Hristos elitist, doar că aici El se referă la pregătirea de care ucenicii chiar au nevoie ca să poată fi eficienți în misiunea lor de a propovădui Evanghelia.
Am menționat puțin mai înainte motivul principal pentru care a venit Domnul Iisus Hristos. Noi când enunțăm motivele pentru care Domnul Hristos a venit pe pământ, imediat punem pe primul loc ca să ne mântuiască pe noi, nu? Deci perspectiva oarecum egoistă, să o recunoaștem cinstit. Dar un motiv superior acestuia a fost ca Dumnezeu să dezvolte caracterul lui. Dar un motiv pe care noi adesea îl pierdem din vedere este că Domnul Hristos a venit ca să facă un training special, să pregătească o grupă specială de oameni. Și nu este nimic greșit ca în finalul misiunii, chiar înainte de moarte, Domnul Iisus Hristos, ca atunci când le dai ultimele sfaturi unor studenți care ți-au fost 4 ani, au fost împreună cu tine și în cuvântarea absolvirii sau nu, deci este un moment de impact, tu te concentrezi asupra lor. Asta înseamnă că nu iubești și pe alți studenți? Asta înseamnă că Domnul Hristos nu iubește,
adică,
toată lumea?
Adică pe anul 3 din anul...
Exact. Nu. Dar aici se concentrează asupra lor pentru că Domnul vrea să ducă la capăt această pregătire, care este o pregătire excepțională.
Ei auzeau rugăciunea aceasta?
Cu siguranță, da.
Avem...
Păi, uite, versetul 16:33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Da, e o adresare directă. Și versetul 17:1 spune: după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, pare că suntem în același cadru în care Iisus și ucenicii sunt la un loc.
Un argument ar fi că, cum a scris Ioan despre rugăciunea aceasta, dacă nu a auzit-o?
E foarte posibil că el să fi fost foarte aproape de Domnul Iisus, ucenicul iubit, și să fie ascultat,
adică,
rugăciunea.
Cel mai probabil, mai ales că, după cum spuneai tu, Silviu, mai înainte, a avut loc înainte de a ajunge în Ghetsemani, unde Domnul Iisus a retras, nu? Și a invitat doar 3 dintre ei. Erau pe drum spre Ghetsemani.
Da. Eu nu sunt din lume, citesc versetul 11, Ioan 17, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem noi. Și mai înainte, și aici în versetul acesta, apare expresia asta, în lume, și face diferența între, sau mă rog, se subînțelege, unii sunt în lume, alții sunt ai mei. Ce semnificație are ideea asta de lume, de, nu știu, ceilalți? De ce îi numește în lume? Ce semnificație are în fond? Și de multe ori și creștinii sau nu neapărat creștinii, mă rog, când ești mai apropiat de cuvântul lui Dumnezeu, ai impresia să spui noi și lumea, sau este, are o încărcătură spirituală ideea asta? O mai găsim și în altă parte în Scripturi?
Ce se întâmplă? Contextul, nu?
Da.
Ideea de context. Versetul acesta și următoarele arată clar că Domnul Hristos se roagă văzându-se deja plecat. În sensul acesta, El nu mai este din lume, pentru că, uite, versetul...
Zice mai 12, da, când eram cu ei în lume,
exact,
păzeam eu în numele Tău, eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul dintre ei n-a pierit afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
Și 13, dar eu acum vin la tine...
Și spun aceste lucruri pentru că încă sunt în lume.
Da, deci Domnul vorbește din perspectiva aceasta. Eu voi pleca. Ai grijă de ei, Doamne, pentru că eu vin la tine și ai grijă tu de ei. Așa văd eu contextul.
Mai mult decât atât, eu văd în aceste versete, eu nu mai sunt în lume, sau când eram cu ei în lume, ca un argument pentru ce afirma mai înainte, că Domnul Hristos nu merge posac și cu îndoială pe drumul ăsta al crucii. Și în momentele astea în care se roagă, El chiar este senin, nu îngânfat, nu cu încumetare, dar este pe deplin încrezător în Dumnezeu Tatăl și în biruința Lui.
Are El o expresie aici, în versetul 12, care spune așa: niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Când El afirma și spune să se împlinească Scriptura, înseamnă că anumite acțiuni pe care le-a făcut au fost predestinate?
Aici e celebra discuție între preștiința lui Dumnezeu și predestinație. Dumnezeu nu predestinează pe cineva să eșueze, ci Dumnezeu știe. Dumnezeu a știut dinainte, nu? Profețiile care menționau încă din Vechiul Testament că îl va fi trădat de cei apropiați cu care mânca, nu? Este vorba de preștiință. Și, bun, acum nu vreau să intru în elemente teologice, dar cred că Karl Barth spunea că atunci când vorbim de predestinație, trebuie să plecăm întotdeauna de la cruce. Și anume, în cruce, toți oamenii sunt predestinați să fie mântuiți.
Corect. Foarte profund. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Acum, este o adevărată teorie, plecând de la aspectele astea, așa, legate de faptul că atunci când unii doresc să fie mai credincioși, părăsesc lumea, se retrag, da? Lumea cu agitația ei, se retrag în diferite locuri izolate pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu. Cum putem să aducem în înțelegerea concretă această idee plecată de la rugăciunea pe care o înalță Domnul? Pentru că la un moment dat îți lasă cumva de înțeles că lumea asta este rea și că de fapt nu prea este locul unor credincioși în interiorul ei. Este adevărat sau este conform Scripturii o astfel de atitudine? Te rog.
Uite, am un verset aici, 1 Ioan 5:19 spune așa: știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. În Sfânta Scriptură, de multe ori cuvântul lume descrie majoritatea oamenilor și condiția lor spirituală, respectiv de oameni care sunt certați cu Dumnezeu. Dar această etichetare de oameni certați cu Dumnezeu sau oameni care zac în cel rău nu trebuie să fie o etichetare care nouă să ne transmită dezinteres din partea Fiului lui Dumnezeu sau dimpotrivă să ne încurajeze pe noi să ne credem superiori celorlalți care nu sunt atât de aproape de Dumnezeu. Deci e pur și simplu o manieră în care Sfânta Scriptură foarte direct și da, foarte concret îi desemnează pe oamenii, pe majoritatea oamenilor din lumea aceasta. Ei sunt certați cu Dumnezeu, dar ei sunt de recuperat. Ei sunt de recuperat, de asta Domnul Hristos insistă atât de mult și îi cere Tatălui să-i păzească, să-i sfințească, să le dea putere. De ce? Pentru că oamenii aceștia nu sunt lângă Domnul Hristos pentru că au un merit și pentru că sunt mai grozavi. Ei sunt lângă Domnul Hristos pentru că ei au o misiune de făcut. Și Domnul Hristos vrea ca să se asigure că misiunea lor poate fi dusă la bun sfârșit. Cum? Păi existând în lume fără ca lumea să existe în ei. Și acum, dacă vrei să trăiești pentru Hristos și dacă vrei să îl slujești pe Hristos, conform rugăciunii sale, soluția este: rămâi în lume, dar scoate lumea din inima ta. Cum? Zice, sfințește-i. Cuvântul sfânt, cuvântul sfânt din limba greacă, dar și în Vechiul Testament. Noțiunea de sfințenie în Biblie conține ideea de a fi separat, de
a fi pus deoparte.
A fi deoparte, de a fi pus deoparte, dar nu atât de mult în sensul de a fi scos de acolo, ci de a rămâne în mijlocul oamenilor, dar a te păstra curat, a fi diferit de ei. Cum se realizează lucrul ăsta? Domnul Hristos spune: prin cuvântul tău. Adică, Doamne, păstrează-i o epistolă vie în lume, adică sfințește-i, dar lucrul acesta nu se poate decât prin cuvântul lui.
În Biblie, cuvântul lume are și sensul acesta de filozofie de viață. Dacă ar fi vorba de înțelegerea aceea despre care vorbeați, și anume să ne izolăm de lume, să ne separăm de oameni, înseamnă că Domnul a procedat cu totul greșit, nu? Pentru că El ce a făcut?
A venit în lume.
A trăit printre oameni. A trăit printre oameni. Nu s-a retras, nu s-a retras pe un munte, nu, pur și simplu. Ci aici este vorba de adoptarea unei filozofii care vine din perspectiva lui Dumnezeu, nu perspectiva lumii. Și într-adevăr, tu poți să fii izolat de lume în sens fizic, dar tu să fii, din punct de vedere filozofic, corupt, adică să ai o filozofie păgână, dar tu fizic să fii, treci într-o mănăstire sau, nu știu, într-o biserică.
De munte. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Adevăr despre care citim și în versetul 17, îl regăsim și aici în versetul 19. Despre ce adevăr vorbește Domnul Iisus aici? Da, zice, cuvântul tău este adevărul, cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume, și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfinți prin adevăr, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Despre ce adevăr vorbește Iisus aici?
Bun, versetul 17 menționează foarte clar că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, nu?
Care este
de cuvânt, care este adevărul. Dar noi putem să extindem puțin, pentru că Biblia spune și cuvântul s-a făcut trup, iar Domnul Iisus Hristos se identifică pe sine însuși ca fiind adevărul, nu? Eu sunt calea, adevărul și viața. Și noi știm că sfințirea este rezultatul unei relații cu o persoană, nu este rezultatul unei performanțe ale unor merite pe care tu le poți atinge, nu? Adevărul este o persoană în cele din urmă, și însă adevărul se manifestă în forma aceasta întrupată, care la Domnul Iisus Hristos a luat trup de om, dar din punct de vedere al Scripturii este ceva foarte asemănător. Cuvântul lui Dumnezeu este întrupat în această carte. Deci noi, cuvânt, prin această carte, de fapt, prin acest adevăr propozițional, adică care poate să fie transmis în mod obiectiv, care să solicite efectiv ceva din partea noastră, noi ne conectăm cu cel care este adevărul viu.
Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Foarte interesant versetul acesta dintr-o perspectivă. Și deși suntem pe final de emisiune, nu pot să nu o amintesc, chiar dacă va fi puțin controversată. Noi credem că dumnezeirea se manifestă în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aici, în versetul acesta și în întreaga rugăciune din Ioan 17, nu se amintește nimic despre cea de-a treia persoană a dumnezeirii.
Se amintește în capitolul 16.
Putem să,
în cadrul acelui
discurs. Ajută-ne să descoperim. Putem să credem că, de fapt, ideea că Duhul Sfânt este egal cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul,
faptul că nu e menționat aici, atunci nu aparține Trinității.
Exact. Nu, Ioan 16 cu 13, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul și așa mai departe. Deci este, de ce bănuiesc eu că Domnul Hristos aici se referă doar la El și la Tatăl? Tocmai pentru că persoana și lucrarea Duhului Sfânt, deși fusese anunțate cu puțin timp înainte, nu erau pe deplin înțelese de ucenici. Adică pentru ucenici, persoanele dumnezeirii constau din Iisus și din Tatăl. Însuși Domnul Hristos adesea, de-a lungul Evangheliei după Ioan, se referă la eu și Tatăl. Eu și Tatăl una suntem și așa mai departe. Bănuiala mea asta este.
Și Duhul Sfânt este unul care
procede
de la ei.
Capacitatea ucenicilor de a înțelege. La momentul ăla
unul
nu era
care procede de la ei. Adică Duhul Domnului sau Duhul Tatălui. În niciun caz o a treia persoană. Distinct.
Ne duci într-un alt subiect.
Nu,
care
nu duc într-un alt subiect, dar, nu, dar rămânem aici, în contextul ăsta.
Nu, eu aș spune foarte simplu. Faptul că nu este amintit Duhul Sfânt într-un pasaj, aceasta nu înseamnă că exclude greutatea textuală a Scripturii, nu? Adică
Mai avem doar
putem să tragem o concluzie bazată doar pe lucrul acesta.
Pe
versetul acesta.
Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care i-ai trimis, mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Și ultimele două versete, neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Fiind pe final de emisiune, plecând de la versetele amintite mai devreme, citite, care ar fi concluzia acestei rugăciuni?
Aici
și
este,
practică pentru noi.
Aici este, pentru mine, poate sunt subiectiv, dar cea mai frumoasă parte a acestei rugăciuni. Și sunt foarte multe idei valoroase. Versetul 21, unitatea dragostei creștinilor este argumentul suprem ca lumea să creadă că Iisus Hristos a fost trimis. Noi de obicei ne oprim la argumente dogmatice. Încercăm să convingem lumea doar cu argumente dogmatice, uitând că acesta este argumentul suprem. Dar ceea ce îmi place mie cel mai mult și acum este o parte practică foarte frumoasă. Ultima parte a versetului 23 spune ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Costin, mă adresez ție pentru că încerc să fac o legătură cu cineva care ne urmărește. Nu știu numele celui care mă urmărește, dar te-ai gândit vreodată că ești iubit de Dumnezeu așa cum a fost iubit Iisus? Este incredibil, pentru că noi avem o dificultate. Noi facem atât de multe eforturi, cum vorbeam și în emisiunea trecută, încercăm să obținem titluri, încercăm să fim bogați, pentru că ne lipsește simțământul acesta că suntem iubiți. Și suntem iubiți, dar nu suntem iubiți oricum, ci suntem iubiți într-un mod extra.
Așa cum a fost iubit Iisus.
Gândește-te la lucrul acesta.
Ce profund. Silviu, concluzie.
În concluzie, trebuie să acceptăm două tipuri de slavă și ca să ajungi la slava veșnică de a fi cu Domnul Hristos pentru totdeauna, unde lacrimi și plâns nu va mai fi, trebuie să accepți și slava aceasta care vine din sacrificiu și pe care Domnul Hristos a ilustrat-o atât de bine în viața Lui, iar prin această rugăciune El ia toate măsurile necesare pentru ca noi să primim putere de sus pentru a accepta și tipul ăsta de slavă în viața noastră.
Vă mulțumesc mult. Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Silviu, am să încep cu tine rubrica aceasta. Cufărul 1, 2 sau 3?
2.
Cufărul 2 ascunde întrebarea: care este fraza concluzivă cu care închei fiecare rugăciune pe care o rostești?
De obicei fac referire la faptul că mă rog în numele Domnului Iisus. M-am rugat în numele Domnului Iisus sau ce, ți-am cerut asta prin meritele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt.
Este o frază pe care o...
Este o frază într-adevăr, dar este...
Care îți aparține sau ai preluat-o de...
Este de rugăciunea domnească pe care o găsim în Matei capitolul 6. Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm în... Și de-a lungul Bibliei găsim, până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Și am preluat...
Tot ce veți cere în numele meu veți primi, zice Domnul.
Exact, da. Așa că o folosesc cu convingerea că aceasta deschide ușa spre binecuvântările lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Altfel n-aș avea nicio șansă.
3.
3.
De unde știți că atunci când îi cereți iertare lui Dumnezeu în rugăciune ați și primit-o?
Este un răspuns foarte simplu, pentru că nu mă bazez pe ce simt, ci mă bazez pe ce a promis Dumnezeu, pe cuvânt.
Ce a promis Dumnezeu apropo de asta?
Dumnezeu promite în cuvântul lui că atunci când vine cineva la el să-i ceară iertare, îl iartă. Dumnezeu nu poate să minte, este un gentleman. Și dacă eu am simțământul că nu sunt iertat, mă uit la Scriptură și acolo sunt sigur că sunt iertat.
Vă mulțumesc mult de tot pentru ocazia aceasta. Dumnezeu să o binecuvânteze în tot ceea ce aveți de făcut.
Cu drag.
Au fost alături de mine pastorii Daniel Naie și Silviu Tisloveanu. Aprecieri pentru echipa tehnică. Vă mulțumim mult dumneavoastră, celor care ne urmăriți sau ne ascultați, dar mai ales îi mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care coordonează tot ceea ce se întâmplă aici la Taine din Scripturi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751400300 opinia dumneavoastră față de dezbaterea noastră sau întrebările care vă macină legate de subiectul abordat. Am să rezum dezbaterea din această ocazie în care am aflat răspunsul la întrebarea de ce s-a rugat Domnul Iisus pentru mine, citând 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți.